Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu dnešního Radiofóra přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Naším hostem je místopředseda UVKSČM, poslanec Václav Exner. Vítejte.
Pěkný pozdní odpoledne.
Pane místopředsedo, na rozdíl od jiných listů jsme v dnešních komunistických halonovinách nenašli jedinou zmínku o výročí popravy Milady Horákové. Čím byste nám to vysvětlil?
Halonoviny se věnovaly této problematice už v minulých dnech a zřejmě to pokládali tím způsobem za zveřejněné a stanovisko bylo zaujato.
Proces s takzvanou protistátní skupinou Milady Horákové byl prvním monster procesem připravovaným pod vedením tehdejších sovětských poradců Lichačeva a Makarova. Ty k nám v září 49 pozval tehdejší premiér Gottwald. Pane místopředsedo, považujete politické procesy z let 48 až 53 za selhání jednotlivců, kteří je organizovali, nebo za systémovou vadu poúnorového režimu?
Tak především asi máte špatné informace, protože Klement Gottwald byl v září 49 už prezidentem republiky.
Řekl jsem premiér, omlouvám se.
Předsedou vlády.
To nebyla špatná informace, ale přeřek.
Za druhé, pokud jde o historii komunistické strany a našeho hnutí, tak jsou jistě zajímavější věci a řekl bych věci, které daleko lépe profilovaly naší stranu, než je protistátní centrum vedené Horákovou. Za třetí, byla v té době ve svém jednom z vrcholících stádií studená válka a v těchto všech souvislostech se domnívám, že šlo o věc, která odpovídala bohužel tehdejší době, o věc, která nebyla úplnou výjimkou a o věc, kterou posuzováno dnešníma očima musíme brát jako věc, která se stát nikdy neměla.
Pane místopředsedo, vy jste použil sousloví protistátní skupina. Trváte na něm, nebo je to jenom kliše?
No, já jsem ocitoval, jestli se dobře pamatuju to, co bylo v té otázce.
To bylo s takzvanou protistátní skupinou, jak to uváděli.
Ano, ano, tak takzvaná protistátní skupina pravděpodobně bude správné. Nicméně z těch dokumentů, kterými jsem se já v souvislosti s tímto případem seznámil, vyplývá, že Milada Horáková skutečně byla samozřejmě proti režimu, který v té době byl, že v té souvislosti byla ve spojení s českými politiky v zahraničí a i se zahraničními politickými silami. Takže to, co dnes se na to díváme jinýma očima, tak v době studené války určitě odpovídalo prostě tomu označení. To, co je protistátní, se samozřejmě charakterizuje v každé době jiným způsobem a dnes se na to díváme jinak. Nicméně i ty podklady, které jsou zveřejňovány v souvislosti s tím výročím, v posledních dnech poukazují právě na to spojení, které, řekněme, při i dnešním kritériu by bylo možné označit za spojení s cizími velmocemi.
No, Milada Horáková si dopisovala přes určitou spojku s Petrem Zenklem, bývalým vedoucím představitelem Národně socialistické strany, a s Hubertem Rybkou, také funkcionářem čelným a předvolebním ministrem této strany. To bych k tomu chtěl připomenout. A za druhé, myslíte si, pane místopředsedo KSČM, že to, že její představa o socialismu byla prostě národně socialistická, ona při tom procesu řekla, že se odvolává na autoritu Masarykovu a Benešovu, že lze jen tak kvalifikovat jako protistátnící situaci, kdy, pokud se dobře pamatuji z dějin KSČ, tak komunisté se velmi vehementně prohlašovali za dědice nejlepších tradic národa. Mezi ty nejlepší tradice v určité době patřil i Masaryk a dokonce i Beneš.
Já jsem nic takového neudělal, nějak jsem takhle necharakterizoval tu situaci, jak vy o ní mluvíte. Já se domnívám, že je oprávněné, že se komunisté hlásí k nejlepším tradicím. Domnívám se dokonce, že podstatně objektivnější hodnocení Masaryka a Beneše, než bylo právě v těch dobách studené války a možná i delší dobu po ní, že je daleko lépe vystihující situaci. Konec konců dnešní komunistická strana Čech a Moravy se hlásí k té národně socialistické orientaci Beneše jako k něčemu, co ovlivňovalo naši politiku v této době zásadně příznivě, a to především v době před druhou světovou válkou a po druhé světové válce, ale hlavně v průběhu druhé světové války. Konec konců to, že v Československu nastal potom režim, který v roce 1944 byl vyjádřen košickým vládním programem, byla jedna z hlavních zásluh, když to chcete, nebo prostě podílel se na tom také prezident Beneš, a myslím si, že i dneska nacházíme v díle Tomáše Garrigua Masaryka spoustu věcí, ke kterým je opravdu na místě se hlásit.
A když vezmeme jinou postavu poválečné historie, už jsme o ní mluvili, osobnost Klementa Gottwalda, který byl symbolem únorového zvratu v roce 1948 a první vývojové etapy takzvané lidové demokracie v Československu. V čem vidíte, pane místopředsedo, pozitivní a v čem negativní Gottwaldův odkaz?
No, já se necítím být nějakým soudícím historikem, není to ani moje profese. Klement Gottwald byl jeden z vedoucích představitelů naší země. Pokud jde o naše hnutí, tak Klement Gottwald se samozřejmě zasloužil o posílení toho našeho hnutí v určité době. Zasloužil se
naše hnutí, teď mluvíte.
Myslím komunistické a dělnické hnutí, tak jak se obyčejně k tomu hlásíme. V době druhé světové války si myslím, že jeho působení, ale nejen jeho, ale celé té skupiny vedoucích představitelů komunistických i nekomunistických v Moskvě, vhodně doplňovalo působení té exilové vlády vytvořené prezidentem Benešem. Konec konců obě centra k sobě našla velice brzy cestu a po válce byl jedním z rozhodujících činitelů v době, kdy se napravovaly poválečné škody. Myslím si, že tady jsou ty kladné prvky naprosto zřetelné. To, že právě po roce 1948 byl jedním z těch, kteří se podíleli na tom, co dnes označujeme jako nezákonnosti, a byly to nezákonnosti z hlediska tehdejšího práva v některých případech, že podepisoval tresty smrti, které pro nás dneska jsou něco, co patří do dávnověku a středověku, a tady prostě můžeme počítat s tím, že některé země ještě v tomto středověku žijí, to jsou samozřejmě záporné prvky.
Podle dokumentů, včetně archivu KSČ, se prohistoriky z části uvolnili už za pražského jara v roce 68. Se během politických procesů v Československu ocitlo ve vězení 230 tisíc osob, 100 tisíc lidí skončilo většinou bez rozsudků v táborech nucených prací, 9 tisíc jich bylo zabito při výslechu anebo zastřeleno na útěku a z 230 odsouzených k hrdelnímu trestu jich bylo 178 popraveno. Do jaké míry se cítí KSČM za tyto oběti zodpovědná?
No tak především si se domnívám, že takové věci, nebo že mnohé z těchto věcí se neměly stát. Vy jste správně řekl během toho období. To znamená, že se ocitly osoby ve vězení, to znamená, že velmi pravděpodobně se počítají všechny osoby, které v té době byly ve vězení. Upozorňuji, že dneska máme také poměrně vysoký počet osob ve vězení, a když to vezmeme za období třeba 6-8 let, tak taky to dá samozřejmě určité číslo. No jinak ten, komu nejvíc tyto věci uškodili, se domnívám z hlediska politických sil současných, je právě naše strana, protože sebou nese zátěž toho, že ona se podílela na těchto věcech, které se nikdy neměly stát. Já se ale na druhou stranu domnívám, že by bylo laciné, kdybychom jenom řekli, to byla jiná strana, to bylo to, s tím my nemáme nic společného, naopak my se musíme vypořádat i s touto situací. Prohlásili jsme už mnohokrát, že litujeme toho, že se něco takového stalo. Zvlášť litujeme toho, že se to stalo často pod hlavičkou komunistické strany a domníváme se, že přispíváme k tomu, aby se nic podobného v současné době už nedělo. Bohužel velmi, velmi sporné třeba mezinárodně právní kroky, které mají za důsledek ne stovky, ale dokonce 10 000 mrtvých se dějí v současné době.
Komunistická strana se za tyto a další hříchy omluvila československým občanům na mimořádném sjezdu v prosinci roku 89. Průměrný věk členů KSČM se dnes pohybuje kolem 70 let. Co si myslíte, pane místopředsedo, že způsobilo, že se po listopadu omlouvají tito za něco, na čem se před listopadem tak či onak sami podíleli?
No tak,
jak tomu rozumět?
Zaprvé se domnívám, že se neomluvili jenom v listopadu 89, ale toto naše stanovisko, které jsem vám také stručně řekl,
jsme zopakovali
při mnoha příležitostech. A myslím
Shodněme se na tom, že to bylo
stanovisko, které skutečně vychází z našeho přesvědčení, tak jak jsme si zhodnotili sami tu dobu. A pokud jde o to, že ho také sdílejí právě tito naši starší členové, a dokonce i starší než průměrný věk, náš průměrný věk opravdu se blíží 70 letům, což také není zrovna nejpříznivější pro naši stranu, ale snažíme se to změnit a jsme rádi, že nás podporuje i mladší střední generace, zvláště ve volbách nově, tak to je snad přirozené, a dokonce bych řekl nejlepší. Kdyby se za to, co se stalo, omlouval někdo, kdo u toho nebyl, tak by to snad bylo horší, než když to dělají ti, kteří se na tom podíleli, byť to bylo v době, kdy třeba mnozí z nich byli ve věku, kdy ještě vůbec nerozhodovali, nebo v době, kdy se podíleli na úplně jiných úsecích činností a kde spíše jejich důvěra v určitou politiku byla prostě znehodnocená, zklamána. Je to konec konců ale také poučení pro všechny, nejen pro naši stranu, že podobným prohlášením se nemá jenom důvěřovat a na základě, řekněme, určitých stanovisek a nátlaku médií, případně politických reprezentantů, se tomu trendu přizpůsobit, že každý občan a každý náš člen do budoucna především by měl používat také svou vlastní hlavu na hodnocení událostí.
Komunistická strana Čech a Moravy má dnes 42 poslanců, 2 senátory, stovky obecních zastupitelů a podle vašeho předsedy Miroslava Grebeníčka šanci získat v příštích parlamentních volbách až 1/4 hlasu.
Tak než dáte otázku, bych to opravil. Jo, těch poslanců máme jenom 1,40, senátory opravdu 2. Ještě máme tedy 6 poslanců v Evropském parlamentu, no. To je také náš velmi dobrý úspěch. A nejde o desítky ani stovky členů zastupitelstev, ale máme jich dokonce tisíce. Když bereme členy zastupitelstev, které byly z kandidátky KSČM, tak jsme opravdu jenom několik desítek od 6 tisíc.
Tím spíše platí ta otázka, kterou vám chci položit. Čím byste vyvrátil obavy, že se KSČM vrátí k nedemokratickým praktikám své předchůdkyně, dostaneli se jednou k podílu na vládní moci?
Víte, žádné nějaké zabezpečení na věky věků u nikoho, že se už nikdy nespronevěří tomu, co řekl, neexistuje. Ale myslím si, že naše současná politika právě těch poslanců, senátorů a členů zastupitelstev je snad důkazem toho, že se podílíme snad na nejmenší množství skandálů ze všech politických stran, chceli vůbec o nějakých závažnějších hovořit, a já jsem tomu velice rád. Myslím si, že také rostoucí počet těch, kteří jsou ochotní za prvé uznat Komunistickou stranu Čech a Moravy jako součást našeho politického systému, a to naprosto, řekl bych, rovnoprávnou součást toho politického systému, a těch, kteří dokonce ochotní dát hlasy, je to, že lidé se přesvědčují, že naše politika je dobře souhlasná s tím, co také tvrdíme. Jinak by tomu tímhletím způsobem nebylo. Já bych byl rád, abychom ještě udělali některá opatření v našich vnitřních předpisech, ve stanovách, které by dál posílily předcházení takovým věcem, jako je možná častější výměna lidí ve funkcích, jako je, řekněme, ještě častější projednávání věcí v kolektivech, než v současné době děláme, jako je, řekněme, důslednější skládání účtu před členy strany a voliči, než je v současné době možné. Ale možná, že jsou to příliš banální věci na tak závažné skutečnosti, o kterých mluvíme. Ale uvědomte si, že ani u jiných politických stran není žádná stoprocentní jistota, že budou dělat to, co slibují před volbami. Konec konců voliči mají to právo a proto já plně jsem a i komunistická strana proto je, aby to sami prověřovali a v příštích volbách dávali důvěru.
Není to banální záležitost. Jestli jsem dobře rozuměl, tak jde také o větší otevření komunistické strany Čech a Moravy směrem k veřejnosti.
No,
což mimochodem není problém jen KSČM.
Určitě, ale já se domnívám, že naše strana není v současné době nijak zvlášť zavřená, tak na posledním zasedání v sobotu jsme měli celou politickou část otevřenou pro sdělovací prostředky. Jak víte, náš poslední sjezd v květnu 2004 byl úplně celý od začátku až do konce za účasti sdělovacích prostředků. Naši členové pořádají měsíčně v základních organizacích, na okresech, krajích přibližně 3 až 4 tisíce akcí, které skoro všechny jsou přístupné veřejnosti, včetně členských schůzí mnoha, takže se domnívám, že se snažíme, aby tady ta kontrola veřejnosti byla zprostředkována.
Opačný gard, jestli vnímáte, sbíráte ty názory nekomunistů, s kterými případně přicházíte ve styku a nějaké zhodnocujete.
Určitě, samozřejmě dělá to každá politická strana, že se snaží zjistit ty názory od ostatních občanů, nejen těch, kteří jsou jim nakloněni. Já bych dokonce řekl, že se snažíme vyhodnotit právě i ty antikomunistické výpady, které, řekněme, v současné době zase jakoby sílí možná s posilováním naší pozice a že samozřejmě to už musí trošku veřejnost posoudit, kdy jsme schopni reagovat adekvátně na věci, které mají racionální jádro a kdy jde jenom o něco, co jako je štěkání psa na měsíc.
Podle sociologa Jana Hartla přibývá KSČM vlažných příznivců, kteří dávají hlas z frustrace a z obav z budoucnosti. Souhlasíte s tím? Ptám se tedy ještě, než položím otázku.
No především to není dobrá vizitka ostatních politických stran. Jestliže jsou
souhlasíte
toho, tak, ale myslím si, že jeden z prvků...
Nechci teď od vás slyšet, pane místopředsedo, komentář k tomu konstatování.
Jeden z prvků to také je.
Je to hlavní příčina radikální politiky KSČM?
Naopak, myslíte, jestli radikální politika KSČM je příčinou něčeho takového, anebo příčina radikální politiky?
Můžete to uchopit i v dialektické jednotě.
Já se domnívám, že zaprvé naše politika není v současné chvíli tak ideálně radikální, jak by možná situace naší země požadovala. My bychom a sami na sebe, mimochodem to bylo jednání toho našeho posledního zasedání ústředního výboru, klademe požadavek, abychom byli radikálnější ve smyslu aktivnější, abychom lépe a včasněji reagovali na situaci a to, abychom také lépe vystihovali to, co nám vlastně na té současné situaci vadí, abychom lépe také sdělovali to, co navrhujeme. Jestli ta změna je radikální, to už je často otázka posouzení.
Na sobotním zasedání vašeho ústředního výboru jeho předseda Miroslav Grebeníček v souvislosti s potřebou jisté korekce tafického rozměru politika KSČM prohlásil, cituji, sociální demokraté chtějí být důvěryhodní, ať se zaručí, že nepůjdou do povolební koalice s ODS, konec citátu. Co ještě čekáte od ČSSD, aby pro vás byla případně přijatelným partnerem na lavici?
No tak my především prohlašujeme, a není to žádná novinka dlouhodobě, že mezi parlamentními politickými stranami je sociální demokracie nám přece jenom nejbližší.
Víme, ale co od nich ještě chcete, aby byli pro vás přijatelnějším partnerem?
Takže v tom samém projevu pana Grebenička byly zopakovány některé věci, které pokládáme za zásadní.
Podle pana Grebenička všem sociální demokracie je tady čtu zajetí pravicových konceptů.
Ano, to je také pravda. To, co požadujeme a co i pan Grebeníček zopakoval a s čím já plně souhlasím, je, aby sociální demokracie chceli opravdu být levicovější, například jak to prosazuje některé její křídlo, se vrátila ke svému vlastnímu programu. Nám se zdá, že mnoho právě těch pravicových konceptů, jak jste se před chvíli o tom zmínil, je buď mimo její program, a nebo dokonce v rozporu s jejím programem. Připomeňte si nástup Miloše Zemana do vrcholných funkcí a jeho výhrady k privatizaci a srovnejte to s průběhem privatizací v období vlády Miloše Zemana, které a toto například pokračuje do současné doby. Připomeňte si i některá prohlášení týkající se světového míru a praktickou politiku podporující účast České republiky ve válečných dobrodružstvích od Jugoslávie až po Irák a tak dále.
Hostem dnešního radiofora je místopředseda UVKSČM Václav Exner. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Prosíme vás o 6 telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum, dnes s Václavem Exnerem. Můžete se ptát, máte slovo.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Já bych se chtěl pana Exnera zeptat na jednu důležitou věc. Znám komunistické postoje vůči regulovanému nájemnému, vůči daním a tak dále. Tyto postoje jsou naprosto nereálné. Prosím vás, hodili jste si někdy na papír, jak by to dopadlo, kdyby vaše vize byly splněny? Vždyť by to vedlo buď k degeneraci ekonomiky, a nebo k takovému tunelu, který nám udělal Zápotocký v Širokým v 53. roce a který se jmenoval měnová reforma. Takže vy jste byli vždycky i ty největší tuneláři. Děkuju.
Naslyšenou, druhý telefonát, haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, tady je jedna podstata, kterou velmi zapomínáme. Komunista řekne pravdu, akorát když se zmýlí. Já bych měl na pana Exnera, nebo na soudruha Exnera, takový dotaz. Jak je možné, že v dnešní době členové zločinecké organizace KSČ působí ve vrcholných funkcích jako předseda soudu okresního, předseda krajského soudu, jo? A
dobře, děkujeme za otázku.
No, mohl bych ještě?
No, tak jestli máte.
No, ještě, tady jde totiž o to, že jsem volal minulý čtvrtek, chtěl jsem říct to, že vlastně ta sametová revoluce byl podvod, který nachystali komunisti, když jsem mluvil o...
Dobře, myslím, že to bylo, tak tuhle otázku vidím, že máte zodpovězenu. Položíme tedy tu první část, která zazněla v tomhle telefonátu. Prosím třetí, dobrý podvečer.
Dobrý den, tady Svoboda. Já mám dotaz na bolševika soudruha Exnera, že to byl taky sametový podvod, jak říkal ten pán, měl pravdu. A otázka zní, jestli se pan Exner nestíží vystupovat na veřejnosti kvůli své minulosti, co udělal v minulosti. Je velká škoda, že takových lidí, jako byl pan Exner, za druhé světové války nezahynulo více. Děkuji, nashledanou.
Tak tu další část telefonátu nebudeme akceptovat, na tu první poprosíme odpověď. Čtvrtý telefonát, haló, tady je Radioforum a vy máte slovo.
Dobrý den, tady Hofman.
Dobrý den, pane Hofmane.
Já vám podnikám a dřív jsem volil samozřejmě ODSku, teď už volím komunisty a čekám od nich, že se dobrze k tomu dostanou k vládě a budou podporovat i podnikání.
A na co, že se chcete zeptat?
Chci se zeptat, co mají teď v plánu, aby se do té vlády vzali. Děkuji.
Naslyšenou. Děkujeme za otázku. Pátý telefonický dotaz. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Karel z Prahy. Pane Exnere, nemáte trošku obavu z diváka Novy?
Z diváka Novy. Proč? Ano.
Proč? To je kategorie lidí svý generi.
Dobře, ten telefonát tedy opravdu je spíš rušivý, jakkoliv otázku jsme zaznamenali, a předáme ji, prosím, šestý, poslední telefonický dotaz. Haló?
Haló?
Dobrý podvečer.
Dobře, tady je Marane Čásad. Já bych se chtěl zeptat pana Exnera, jak se kouká na Klementa Gottwalda a Zápotockýho, jestli to jsou zločinci. A když jenom Gottwalda, ten už za první republiky říkal, že se učí do Moskvy.
My už jsme se Václava Exnera na postavu Klementa Gottwalda ptali v první části Radiofora, pokud jste to nezaznamenali.
Zaznamenal, no, ale že je to skutečně zločinec.
Dobře, děkujeme za váš názor a máme za sebou 6 telefonických takřka otázek.
Pan Kubíček z Prchatic dal za příklad postoj Komunistické strany Čech a Moravy k regulaci nájemného a vyjadřuje názor, zdali by deregulace, kterou obsahují vaše dokumenty, nevedla vlastně k chaosu. Jestli by nakonec to neskončilo tunelem v podobě měnové reformy či totální degenerací ekonomiky.
Tak pan Kubíček z Prachatice také ptal na naše názory k daňovému systému a tak dále, takže já jenom musím říci, že regulace nájemného prakticky ve všech zemích Evropy nevede k žádnému chaosu v těchto zemích a je velmi pravděpodobné, že určitá forma regulace nájemného je potřebná, protože se ve všech zemích projevuje a že teda nepovede chaosu ani u nás. Konec konců ani v současné době zatím nevede k velkému chaosu, ale jsme samozřejmě proto, aby v této věci se udělal pořádek. Máme bydlení za zvláštní zboží, nikoli za standardní a těch regulací v jiných oblastech máme dost a zaslouží si to i tato oblast. Pokud jde o daně, tak možná, že současnou zvláštností je to, že Komunistická strana Čech a Moravy dává přednost tomu, aby se nejdříve debatovalo o tom, na co se vybrané peníze chtějí použít. A pak teprve debatovalo o tom, kolik jich má být. Upozorňuju, že v našem programu je spíše zachování takzvané daňové kvóty, zatímco všechny ostatní politické strany prakticky chtějí snížení této daňové kvóty, čili méně peněz pro stát a zajišťování jeho funkcí, což možná by mohlo být zvláště v sociální oblasti v chaosu. Pokud jde o problematiku měnové reformy, tak samozřejmě bylo by lépe, kdyby v 53. roce nemusela být, ale četl jsem už mnoho rozborů, že v té době to bylo adekvátní řešení ekonomické a finanční situace státu, která byla. V řadě států byla provedena finanční reforma už dříve po válce a měnová reforma už dříve po válce. Spíše dneska vadí, zase když jsme
mluvili... Aniž by byli obyvatelé těch států o tom spíše, takhle neinformováni.
Spíše dneska vadí to, na co právě pan Pokorný upozorňuje, že tehdy došlo k zmatení obyvatel, když tehdejší prezident republiky dal jakousi záruku, že nebude měnová reforma a pak bylo. Takovému přístupu bychom se určitě měli vyhnout nejen my, ale každý jiný, kdo něco podobného chce dělat.
Jak je možné, že v dnešní době členové zločinecké organizace KSČ působí ve funkcích jako třeba předseda soudu?
No tak ujišťuju vás, že Komunistická strana Čech a Moravy v současné době nezajišťovala jmenování ani jednoho soudce, ani jiného státního funkcionáře do jeho funkcí.
Jsem to pochopil, ten dotaz směřoval k KSČ.
No ano, ale ty funkcionáře KSČ jmenovali do funkcí soudu prezidenti, kteří byli po roce 1990 pouze dva, do doby, kdy se jmenovali soudci podle nového zákona, takzvaně doživotně, a to opravdu nejsou ani jeden z nich zastánci politiky KSČM současné. Pokud jde o problematiku členů KSČ, tak ale musím i těmto pánům prezidentům za pravdu v tom, že ne všichni si zaslouží, aby už nebyli nikdy v životě jmenováni do žádné funkce. Mezi lidmi i v minulosti, včetně členů KSČ, byla obrovská část velmi poctivých lidí, snažících se vykonávat svou práci dobře a žít poctivě.
Pan Svoboda se vás ptá, zdali se nestydíte kvůli své minulosti vystupovat na veřejnosti, pane Exner.
No a on si přál, jestli bych náhodou nezahynul taky za druhý světový
válku.
Já musím říct, že mě bylo 2,5 roku na konci světové války a že tam skutečně mnoho dětí zahynulo, zvláště cikánských a židovských, a že tenhle ten přístup k politice je opravdu současným komunistům zcela cizí. Osobně se domnívám, že za ty problémy, které minulá komunistická strana způsobila, a také za celou řadu úspěchů, kterých dosáhla, mohu nést část odpovědnosti, protože od roku 62 jsem byl členem komunistické strany, ale musím za sebe také říct, že jsem se snažil, aby spousta těch věcí byla překonána. Ne úplně vždy úspěšně, ale i dnes členové politické strany nezajistí vždycky, aby jejich představa byla realizována.
Přemýšlel jste někdy o tom, že byste vystoupil z KSČ třeba po 68?
Je o mě známo, že jsem vystoupil v roce 69 v září a zase mě přesvědčil kolektiv mých spolupracovníků, za čo s čím velmi vděčím. Jak oni tenkrát říkali, a neberte to prosím teď jako vychoubání, říkám to jen proto, že jste se ptal, že takoví lidi jako já by byli rádi, aby s nima ve straně byli. Já jsem se tehdy nechal přesvědčit a musím říct, že toho nelituju.
Pan Hofman, podnikatel ze Slaného, se přiznal k tomu, že dříve volil ODS a teď prý bude volit komunisty a proto ho zajímá, jak se chcete dostat do vlády.
No tak pana Hofmana bych rád potěšil v tom směru, že především pro oblast ekonomiky, podnikání a současného vývoje jsme právě na sobotním zasedání ústředního výboru projednávali náš přístup. Není teď prostor na to, abych říkal ani o základní body, ale byl bych rád, kdyby se s tím mohl seznámit. A pokud jde
na vašich webových stránkách najde spíš odpověste na tu otázku.
A pokud jde o to, abychom se dostali do vlády, tak především bych řekl, že by byla chyba, kdybychom do vlády spěchali. Aby určitý politický směr mohl vládnout, k tomu musí být také vnější podmínky. V žádném případě se ale podílu na moci nezříkáme a ty podmínky, které by se měly vytvořit, jsou v tom směru, aby bylo možné realizovat náš program. Aby bylo možné realizovat náš program, tak spolu s koaličními partnery by museli tyto zásady hájit více většina více než 50% občanů, kteří by proto hlasovali. Takže to, jak se chceme dostat do vlády, je trpělivá aktivní práce, předkládání takových návrhů před občany, aby postupně, spolu říkám s koaličními partnery, s nimi mohla ta větší část naší společnosti souhlasit.
Premiér Jiří Paroubek na tu nabídku Miroslava Grebeníčka, o které jsme mluvili před telefonickou částí skutečného levicového vládnutí, reagoval prohlášení, že KSČM by si během krátkého času musela vyřešit několik záležitostí. Byli byste například, nebo dovedete si představit, že by se KSČM přihlásila k jasné euroatlantické orientaci?
My se k euroatlantické orientaci hlásíme, ale máme o ní jinou představu, než jak je dneska upozorňována. My jsme přece součást tady evropské civilizace, celé komunistické hnutí, konec konců tady vzniklo.
Evropská unie takže, a NATO taky je chápána zřejmě Jiřím Paroubkem.
Na to, jak víte, poměrně zásadně odmítáme. Pokud jde o Evropskou unii, tak ten náš tak je podstatně složitější. Tady máme celou řadu výhrad, ale jsme proto, aby Evropa spolupracovala a integrovala se, a to dokonce i v politické oblasti, ale máme na to možná trochu jiný názor, než třeba vyjadřovala smlouva o ústavě pro Evropu.
Ještě premiér Paroubek by byl rád, kdybyste byli ochotni a schopni podpořit přijetí eura nejpozději v roce 2010, ano nebo ne?
Ale to my bychom byli schopni přijmout euro třeba hned, ale říkáme, že před rychlostí bychom měli dát přednost tomu, aby to nemělo záporné dopady ani na vývoj ekonomiky, ani na sociální situaci občanů. A tady ty podmínky k tomu, když budou splněny v roce 2009, tak se tomu rádi připojíme, ale když nebudou ani v roce 2010, tak radši počkáme.
Vraťme se k telefonickým dotazům.
Nemáte obavu z diváka Nových, jehož pan Karel považuje za diváka sui generis?
Víte, bohužel ta naše veřejnoprávní i soukromá publicistika někdy dává prostor k vyjádřením a dokonce nejen, že dává prostor, ale přímo je podněcuje, které si myslím, že k kvalitě a úrovni našeho veřejného mínění a politického systému nepřispívají. K hrubým výpadům bez věcné argumentace a bez úplně základní občanské a lidské zdvořilosti, z toho bychom snad měli mít obavy všichni.
Poslední dotaz, o Gottwaldu by už byla řeč, jak se díváte na Antonína Zápotockého?
Jak Klement Gottwald, tak Antonín Zápotocký byli našimi představiteli a to, co jsem řekl o Gottwaldovi, platí do značné míry také po Antonínu Zápotockém. Bohužel, kromě celé řady velice kladného působení v našem hnutí a u Antonína Zápotockého bych ještě jaksi přisoudil jeho to původ, kde především jeho otec byl velmi výraznou postavou našeho hnutí a za podmínek politické práce, o kterých dneska nemáme ani představu a těžko si umíme představit ty oběti, které celá ta rodina vnášela tomu politickému přístupu, tak bohužel se také Antonín Zápotocký v době po roce 48 podílel svým rozhodováním a podpisováním na některých věcech, se kterými nemůžeme souhlasit z vašeho pohledu a které nám způsobují problémy. Ale jinak si obou dvou těchto činitelů vážíme.
Hostem dnešního radiofora byl místopředseda UVK SČM Václav Exner. Děkujeme za odpovědi, nashledanou.
Pěkný večer.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech dalších programů radiožurnálu. Jan Pokorný
a Petr Nováček.